Du lytter til Midt i Sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.
Noget af det, der også er vigtigt, det er, at vi får sat gang i nogle prøvehandlinger, som tør noget mere end det, som sundhedsreformen ligger op til.
Sådan lyder de skarpe ord fra Anne-Sophie Lunde Jensen, forperson for Dansk Sygeplejeselskab samt lektor og klinisk specialist ved Stenus Diabetes Center i denne måneds podcast, hvor vi igen zoomer ind på emnet Tiden er til sygepleje.
Det er sygeplejerskens observationsevne, der gør, om man også får fat i alle de svært målbare ting, som kan have stor betydning.
Gæst er også tidligere forperson i Dansk Sygeplejeselskab og forsker i sygepleje Pia Drejer, der savner et system, der sideløbende med systematik og struktur tager højde for de unikke evner, særligt sygeplejersker har på patienternes vegne.
Det er også dem, der ser, når patienterne har nogle behov, eller der sker noget i en situation, hvor de har behov for noget andet end det, der står i standarden.
Hvordan de evner bliver bedre fremhævet, og hvilke roller sygeplejersker i højere grad skal varetage i fremtiden, er blandt emnerne i denne podcast. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Velkommen til Midt i Sygeplejen. Pia Drejer, klinisk specialist i sygepleje og professor i sygepleje. Anne-Sophie Lunde, sygeplejerspecialist og lektor ved Stenus Diabetes Center i Aarhus. Velkommen til podcasten.
Tak.
Pia, først og fremmest, netop nu har vi krav om standardisering og one best way. Checklister og standardforløb kan påvirke sygeplejerskerne til at negligere patienters behov og situation. Du henviser blandt andet i nogle af dine oplæg til Jakob Birkler, der er den tidligere formand for Etisk Råd, der blandt andet beskriver en artikel, hvordan sygehusene lider af en behandlingskultur, hvor omsorgen for patienterne bliver nedprioriteret, omsorgspersonalet bliver set som en kvantitativ størrelse. Men hvis jeg nu var leder og ikke sygeplejerske eller politiker, så ville jeg måske tænke, er det ikke godt med behandling, så må omsorgen komme bagefter. Men der har du en anden perspektiv på det.
Jeg tænker, at siden Florence Nightingale, der har sygeplejen og sygeplejerskerne været dem, der er tættest på patienterne. Jeg plejer at sige, at de er der 24-7, og det er dem, der laver de tætteste observationer. Så det er også dem, der ser, når patienterne har nogle behov, eller der sker noget i en situation, hvor de har behov for noget andet, end det, der står i standarden, eller i behandlingsprogrammet, eller i forhold til den medicin, de får, eller den katheterpleje, de skal have, eller et eller andet, så kan det være, at der er noget, der ligesom falder uden for standarden. Og det er faktisk de patienter, som jeg tænker, at lederne i hvert fald burde tænke på. Det er dem, vi skal have øje for, fordi det er dem, der kan risikere at få forværring i deres sygdomsforløb, eller de kan i yderste konsekvens risikere at dø af det her. Det er faktisk sygeplejersken, der er tættest på at observere det. Så derfor er jeg fortaler for, at vi ligesom kigger lidt tilbage, hvad er sygeplejen egentlig rundet af, og hvad er det for nogle elementer, vi har taget os af i århundreder. Så som jeg tænker, det skal vi have lidt øje for igen, fordi at der er noget, der er blevet sådan lidt for meget standard.
Og hvis jeg kan supplere det her, så vil jeg også sige, at vi kan jo ikke tænke behandling uden også at tænke omsorg og pleje, for det hænger ligesom sammen. Vi kan godt behandle folk, men hvis vi ikke samtidig så også kan tage vare på dem efterfølgende, eller kan forberede dem på den behandling, som de skal modtage, så har det en betydning for kvaliteten af behandlingen. Og det kan vi blandt andet se i studier om, hvor man har været inde og måle på, den empati, som sygeplejerskerne de formår at evne, det har faktisk en betydning for, hvordan patienterne de oplever kvaliteten, både af behandling, men også af en pleje. Så det at få sat fokus på det, også i et ledelsesperspektiv, har jo en enorm betydning for, hvordan patienterne kommer ud på den anden side.
Men når du nu, Pia, beskriver det som en udfordring, det der med den her behandlingskultur, tror jeg, du blandt andet siger, hvad er det så, du oplever i dit arbejde og også med din forskning? Hvad er det, du oplever, der er udfordringen?
Så jeg tænker, at der er faktisk en årrække, der har der været meget fokus på behandling. Og når man har sagt behandling, så ligesom Anne-Sophie, hun siger, så vil lægerne sige, jamen det betyder også pleje. Altså det betyder også sygepleje, og det betyder også omsorg. Men sproget skaber jo også ting ud i virkeligheden. Og hvis man så ligesom glemmer at sige det, så tænker jeg, så kan man godt miste blikket for, at omsorg faktisk har en betydning. Og jeg kan sige, at nu arbejder jeg inden for intensivområdet, og også opvågning og operation og sådan noget. Der ved vi, ligesom Anne-Sophie hun siger, der ved vi faktisk, at der er jo rigtig mange patienter, der faktisk er angste, så angste for at skal have lavet et indgreb for eksempel, at vi kan måle os til, at de har meget angst. Og det har faktisk stor betydning for, når man skal lave en anæstesi, når vi skal bedøve patienterne, at man faktisk ikke er angst, når man går ind i anæstesien. For det vil betyde, at man kommer til at give dem faktisk lidt for meget anæstesi. Og så tager man faktisk længere tid om at få patienterne vækket igen fra det indgreb og den anæstesi, de har fået. Og det vil jo, hvis man kiggede på det med lederøjnene, tænker jeg, jo betyde, nå, okay, det er måske ikke så smart, at de patienterne skal være længere tid i anæstesi end højst nødvendigt. Så måske skulle vi sige, at jamen, det skal operationssygeplejerskerne og anæstesisygeplejerskerne, det skal de have øje for, at man skal drage omsorg for patienterne, så de ikke er så angste for at gå ind i det her indgreb. Det kunne være én ting. På den måde tænker jeg, at der er rigtig mange ting i omsorgen, og her taler vi jo ikke om, hvad skal man sige, almindelig medmenneskelig omsorg, som man kan have til sin nabo eller til sit ældre familiemedlem. Her snakker vi om professionel omsorg, så sygeplejerskerne, de ved faktisk nogle ting, der kan være vigtige i omsorgen for, at man får et bedre behandlingsresultat.
Du siger det selv, omsorg, det er jo for nogle mennesker omsorgen til naboen. Ja. Du siger det selv her, det er jo selvfølgelig professionel omsorg, ja, ind i en sundhedsfaglig kontekst. Ja. Kan det i en eller anden udstrækning sættes i system, så det er mere dokumenterbart, eller vil det altid være lidt mere svævende, eller hvordan ser du på det?
Synes du har ret i, at vi skal måske være bedre til ligesom at få det puttet ind i standarderne også, og sådan så vi også kan måle på det. Men noget af, og jeg vil ikke kalde det svævende, men jeg vil sige, at det er sygeplejerskens observationsevne, der gør, om man også får fat i alle de svært målbare ting, som kan have stor betydning.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Ja, det kunne for eksempel være, hvis jeg nu tager mit eget område igen med intensiv. Der er patienterne jo koblet op på rigtig meget udstyr, og vi har hele tiden styr på vejrtrækningen og deres puls og blodtryk, og alle parametrene har vi sådan set. Den dygtige intensiv sygeplejerske, hun ser måske noget for alt måleudstyret kommer med nogle udslag. Og det er sådan en samlet vurdering af, nu stiger respirationsfrekvensen måske lidt, patienten bliver klamt svedende, eller jeg kan se angst i øjnene på patienten, eller det er alle mulige ting, som intensivsygeplejersken hun tager med, og så har hun faktisk ekstra øje på den her patient, fordi hun tænker, her kan der godt ske noget. Og det kan jo være meget vigtigt i forhold til, at der måske kan ske noget akut, som forværrer patientens tilstand. Det er der faktisk. Der er faktisk en norsk sygeplejerske, som har kigget på det her. Altså, hvad er det for nogle små tegn, som kan være i forhold til patientens tilstand? Altså, om den bedres, eller om den forværres?
Anne-Sophie, du mener, at sundhedsreformen, som skal danne fundament for fremtidens sundhedsvæsen her i Danmark, den lider af kikkertsyn, for meget fokus på organisering, for lidt på det, der gøres. Kan du ikke uddybe, hvad du mener, når du skriver det i et oplæg, som du for eksempel har holdt her i kredsen?
Sådan helt grundlæggende, så mener jeg, at noget af det, som sundhedsreformen sætter fokus på, det er jo en del sætter det fokus på nogle problemstillinger, som vi har kendt efterhånden i mange år. Det er jo det her med, at vi får en ældre befolkning. Vi kommer til at mangle sundhedspersonale. Der kommer til at skulle have nogle andre ydelser, som vi har brug for i sundhedsvæsenet, fordi vi får flere kronikere. Og det er jo sådan set ikke noget nyt i det. Samtidig så har vi for efterhånden 20 år siden lavet vi en sundhedsreform, hvor vi flyttede rundt på nogle ting. Og det er så egentlig det, vi gør igen i dag. Vi laver faktisk en ny sundhedsreform, hvor det i høj grad handler om at flytte nogle opgaver fra kommunerne tilbage til regionerne. Og vi sætter samtidig fokus på de praktiserende læger, og det er også et fokus, vi har haft gentagne gange, som dem, der ligesom skal være drivkraften i vores sundhedsvæsen og være tovholdere på patienternes forløb. Så i stedet for at sætte fokus på de opgaver, der rent faktisk skal løses, og som der kommer flere af, og den mangel på personale, som vi får, så sætter vi egentlig fokus på noget, som vi har gjort i gentagne gange. Og det er blandt andet derfor, jeg tænker, at den har et kikkertsyn. Det kan selvfølgelig være godt nok med et kikkertsyn, fordi så får vi virkelig snøret ind på det, hvor problemstillingerne måske er, men vi får simpelthen heller ikke bredt ud og været nysgerrige på, hvor vi også kunne lave nogle forandringer.
Og hvad tænker du med dit perspektiv, som med i din funktion og med din viden og indsigt, Hvad tænker du, at den her sundhedsreform, jeg forestiller mig, der er flere ting, men hvis du skal zoome ned på nogle enkelte, hvad den ligesom godt kunne have haft med sig, som kunne have gjort den mere konkret og knap så overordnet?
Jeg tænker, at hvis man gerne vil det, nemlig at flytte opgaver fra, egentlig ikke så meget flytte opgaver fra regionen, fordi man flytter faktisk opgaver tilbage i regionen, men man vil gerne have opgaverne ud i det nære, der hvor patienterne de er, og borgerne de er, og man vil gerne have opgaverne ud i almen praksis. I stedet for kun at sætte fokus på de praktiserende læger eller på speciallægerne, så kunne man have sat fokus på nogle af de andre sundhedsprofessioner, som er ude i praksissektoren. Og det er jo både sygeplejersker, det er fysioterapeuter, det er jordemødre, det er sundhedsplejersker. Vi kunne have haft klinikker, hvor det var sundhedsplejersker, der tog imod de små og foretog nogle af alle de undersøgelser og de ting, som de praktiserende læger står for i dag. Vi kunne i højere grad have prioriteret fysioterapeutklinikker, vi kunne have haft sygeplejeklinikker. Kigger man ind i en praktiserende læges klinik i dag, så er der er jo omkring 3.500 praktiserende læger i Danmark i dag, og vi vil gerne op på 5.500. Men der er altså også 1.400 konsultationssygeplejersker, der arbejder ude i almen praksis allerede nu. Og dem burde vi også have sat fokus på. Og så er der jo de andre grupper, som også arbejder derude. De er netop, som jeg har nævnt, sundhedsplejersker og jordemødre og andre.
Du henviser også til Robusthedskommissionen, som taler om at skabe nogle mere fleksible arbejdsgange, og også taler om at turde tænke lidt nyt.
Ja, og det er jo fordi, at det er cirka et år siden efterhånden, vi sygeplejerskerne fik et nyt forbeholdt virksomhedsområde. Og det giver vores ledere nogle muligheder for at skabe en større fleksibilitet ude i sundhedssektoren, ved lige netop at give sygeplejerskerne ret til at diagnostisere, til at ordinere medicin, til at sætte nogle handlinger i gang, så vi kan tage et led fra og måske spare nogle ressourcer. Og det gør man jo blandt andet i nogle af vores nabolande i Skotland og i England, hvor det, der hedder APN-sygeplejersker, de varetager nogle af de her funktioner og har kompetencer til det. Og de sidder i akutvogne og kører ud ligesom en lægevagt.
Jeg vil godt supplere noget der, Anne-Sophie. Jeg er helt enig med dig, og nu er jeg jo faktisk inde på universitetet, hvor jeg også uddanner APN-sygeplejersker. De har nogle andre fag der, end man har, hvis man går på på science-linjen, som vi kalder den. Og der lærer de blandt andet at lave en helhedsvurdering. De har også rigtig meget undervisning i polyfarmaci, og det er noget, man kan bruge ude på plejehjemmene. Og det er også noget, man kan bruge ude ved de komplicerede borgere ude i primærsektoren. Hvor, hvad skal man sige, at der for eksempel er både multisygdom og polyfarmaci, og hvor der er gentagende indlæggelser inde på sygehuset, og hvor man faktisk ikke har fat om patientens helhedssituation. Mm. Og der kan man bruge dem til at ligesom få lidt styr på hele patientens liv, og få dem til at kunne klare sig noget bedre ude i eget hjem. Der ligger et potentiale der, som er næsten helt uudnyttet. Men i Aalborg og i Esbjerg har man faktisk arbejdet med det, og man har også vist, hvordan at det kan give nogle bedre liv, og det kan også give nogle spare nogle penge for kommunerne.
Og netop APN-sygeplejerskerne, vi har faktisk også tidligere haft en podcast, hvor vi talte med to af de sygeplejersker, der var de første på holdet af APN-sygeplejersker, nu arbejder henholdsvis Aarhus og Aalborg, og netop med gode resultater selvfølgelig, men noget af det, de beskrev over for mig, det var også det der med, at når de så ringer til den praktiserende læge, så nærmest de første 50 gange, de gjorde det til forskellige praktiserende læger rundt omkring, så når hvad er det lige, en APN-sygeplejerske er, og hvad er det lige, du kan? Og i øvrigt, det der arbejde, du lige forestår det her, det er jo mit arbejde. Så den der nedbrydning af strukturer, som du også taler om, Anne-Sophie, hvordan kommer vi ligesom næste skridt ud over rampen i forhold til at tænke nyt og tænke mere fleksibelt? Fordi du siger det jo også, at i andre lande, der gør man det jo allerede.
Hvis jeg skulle svare på det, så tænker jeg, jamen, det synes jeg, vi gør ved at prøve at at nedbryde det fokus lidt, der har været på behandling, og kun udelukkende på behandling. For det synes jeg faktisk, der har været. Og det synes jeg er lidt... Og selvfølgelig er det godt, som Anne-Sophie siger, i forhold til det der kikkertyn på, hvordan kan vi få nogle bedre resultater i forhold til lige netop den her lidelse. Nu er det sådan, at patienterne, de skal jo leve med den kroniske lidelse, de måske har fundet. Både. Og der kan man sige, at lægerne, de er meget fokuseret på behandling, og med rette, tænker jeg. Og sygeplejerskerne, de er meget fokuseret på, hvordan har patienterne det, og hvordan lever man med den her sygdom, eller den her lidelse, man har fået. Og sygeplejerskerne skal have et helhedssyn på, hvordan får man et godt liv med den lidelse, man har. Og det kunne jo for eksempel være inden for Anne-Sophies område, som diabetes.
Altså som eksempel, så har man jo planer om at lave de her kronikerpakker inden for nogle forskellige sygdomme, og blandt andet diabetes i 2027. Og noget af det, som man nævner i de her kronikerpakker, det er jo, at der skal være en behandlingsansvarlig læge, som skal lægge en plan. Men når man kigger ind i pakkerne, så det, som der skal lægges en plan for, det er faktisk ikke behandling. Det er vejledning, undervisning, oplæring. Det er forløb ude i kommunerne. Så selvom en person, som er nyopdaget med diabetes, skal jo selvfølgelig sættes i en medicinsk behandling, der ville ikke være noget til hinder for, at den overordnede ansvarlige for at kunne lægge en plan for den her person, at det kunne være en sygeplejerske i stedet for. Som jo selvfølgelig ikke kan ordinere medicinen, fordi det er en læge, der gør det. Men som sagtens kunne lægge en plan og sætte alle de andre ting i gang. Ofte sker der jo det, at det bliver en uddelegering i stedet for. Og det er jo også det, man kan se, at det kan godt være, at der står en person i toppen, men dem, der udfører opgaverne, det er dem nedenunder. Og det er derfor, jeg ligesom prøver på at sætte fokus på, jamen lad da dem, der står med opgaverne, være ansvarlige for og også for de her patientforløb. I stedet for, at vi har brug for en koordinator i toppen, som faktisk ikke laver andet end at sidde og uddelegere, og på den måde faktisk bliver et ekstra led, som jo koster ekstra også i vores sundhedsvæsen. Og det har vi ikke råd til. Nok mest af alt har vi ikke råd til det, fordi vi ikke har personalressourcer til det. Så vi er nødt til at sørge for, at folk ikke laver dårligt arbejde.
Når du taler om at tænke mere fleksibelt, tænke nyt, så er det egentlig også en, i godsøjen, forstå mig ret her, nu bruger jeg det helt forkerte ord, omsorg for hele sundhedsvæsenets ressourceforbrug.
Ja.
Sygepleje er mere end at følge standarder og tjeklister. Det er også øje for patienternes behov og situation. Sygepleje kan forklare, hvad sygeplejen er. Vi skal stå op for faget, hvis vi i højere grad skal skabe fleksibilitet, også mellem faggrænser, som vi har talt om nu. Risikerer vi så ikke, at det faktisk kan blive sværere at forstå, hvad det er for en værdi og hvad sygeplejen egentlig er, hvis vi begynder at bevæge os i forskellige retninger og udvise mere fleksibilitet i forhold til at bevæge sig os ind på andre områder også?
Nej, det tænker jeg ikke. Det jeg i hvert fald tænker, når jeg siger, at vi skal stå op for faget, det er, at vi skal stå op for, hvad er sygepleje? Sådan så, at den afdeling, man arbejder på, eller det speciale, eller den del af hjemmeplejen, man arbejder i, at man der ved, jamen, hvad er den gode sygepleje her? Hvad er det, jeg skal observere? Hvornår skal jeg gøre det? Og det skal man kunne forklare til de andre i det team, man samarbejder. Det kan jo være et team med lægen og fysioterapeuten og ergoterapeuten og alle de fagpersoner, der er i de forskellige behandlingsforløb, for eksempel. Men at sygeplejerskerne ved, hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er min opgave? Og hvorfor skal jeg gøre den her? Hvorfor er det mig, der skal tage den her opgave? Jamen, det er det for eksempel, fordi at sygeplejersken har et helhedssyn på patienten, og det er hende eller ham, der ligesom har øje for, hvordan kommer man til at leve et godt liv med den lidelse, man måske har fået konstateret, eller det indgreb, man har fået lavet, eller hvis det er pleje og lindring i den sidste tid af ens liv, så er det sygeplejersken, der skal kunne sige, jamen hvad er det, hvorfor en opgave har jeg her? Og hun skal selvfølgelig være med til, at det her tværfaglige, det bliver et teamsamarbejde. Vi taler meget om det i min kontekst, at det kan meget let, hvis man ikke har øje for det, så kan det blive, at man arbejder ved siden af hinanden, i stedet for at arbejde sammen om opgaven. Det starter altså med, at man er dygtig til at vide, hvad er egentlig min opgave, og hvad er det egentlig, jeg er dygtig til i det her behandlingsforløb, eller i det her patientforløb.
I Steno Diabetes Center i Aarhus, der arbejder vi med det, der hedder den afklarende samtale. Det er faktisk noget, man arbejder med ude i kommunerne og har gjort i mange år også, når folk kommer ud og skal vurderes i forhold til noget rehabilitering eller andet. Og noget af det, der det kan for eksempel være en yngre person med diabetes, som kommer ind og har det svært i sit hverdagsliv. Og så går man ind i en dialog som sygeplejerske for at få afklaret, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, nogle problemstillinger, som den her person sidder med.
Og det der, du siger, Pia, der lige gjorde mig en lille smule nysgerrig, da du talte om, at vi skal arbejde sådan en lille smule mere på tværs og mindre ved siden af hinanden, tror jeg, du sagde. Hvad er det, du tænker, der kunne blive bedre for patienten ved at gøre det på den måde, og hvad skal der til for at skabe mindre silo og mere samarbejde?
Grunden til det, tænker jeg, er, at vi skal have de observationer frem i forhold til patienten, og måske de pårørende, og i forhold til patientens liv og forløb med en sygdom, som kan gøre, at vi kan se nogle flere sammenhænge, end vi kan, hvis vi har det der kikkertsyn, som Anne-Sophie, hun siger, at vi kun fokuserer på én ting. Og jeg kan give et eksempel fra intensiv. Der har vi for godt 10 år siden vækket patienterne, sådan så man faktisk kan være vågen i respiratorbehandling. Selvom man har et rør nede i halsen og så videre, så kan man være vågen. Det har så betydet, at man faktisk har svært ved at sove, fordi det er jo ikke særlig behageligt, når man har sådan et rør nede i halsen. Så vi har egentlig vækket patienterne til at have svært ved at få dem til at sove. Der har vi i mange år arbejdet sådan lidt med, at når det farmakologiske, det er lægens bord, og det non-farmakologiske, det er sygeplejens bord. Og gør det behageligt, inden man skal sove, sørge for, at der ikke er larm, sørge for, at der er den rette temperatur i rummet, at man har en god pude, og at man kan gøre nogle af de ting, man plejer at gøre, inden man skal sove. Det er sygeplejerskens opgave. Så er det lægen, der kommer ind, når vi siger, åh, nu er alt det der udtømt, og vi ved faktisk ikke, hvad vi skal gøre. Skulle vi ikke lige ordinere noget sove på? Som så måske gør, at dagen efter har patienten sådan et hangover, og har det faktisk lidt dårligt af det her. Og der er min pointe, at sygeplejersken og lægen skal jo snakke sammen om, hvad er det, vi observerer ved den her patient? Og hvordan kan vi prøve på at gøre det her bedst muligt, så patienten kan komme til at sove? Fordi vi ved faktisk, at det har betydning for overlevelsen, når man er på intensiv. Det er, at man faktisk sover. Og vi har eksempler på patienter, der ikke har sovet i mange dage, fordi der er for meget lyd og støj og lys og alt muligt. Og der er det, jamen der skal de ikke arbejde ved siden af hinanden. De skal arbejde sammen. Det har vi altså en lang tradition for ikke at gøre. For eksempel, at vi laver retningslinjer, som kun handler om det non-farmakologiske. Og så er lægerne ikke med. Og lægerne, de laver noget, der handler om det farmakologiske. Og det tænker jeg, det er ikke særlig godt for patientens forløb. Vi bliver nødt til at tale sammen om det her. Og det synes jeg på en måde starter med observationen. Det starter med, at vi har øje for alle de små ting i selve patientforløbet.
Hvis jeg må kommentere i forhold til det, at i min kontekst, der handler det jo rigtig meget om samtalen med patienten. Og det er jo fordi, det her med at få det personcentreret ind, som vi særligt i sygeplejen, men jo også inden for det medicinske område, er kommet meget mere frem de senere år, har betydning for, hvad folk de gør, hvis for eksempel vi ordinerer, at de skal tage en tablet. Det er jo det, vi igen så også kan opleve, at der bliver ordineret et eller andet, og så snakker patienterne efterfølgende med os som sygeplejersker om alle deres forbehold eller deres problemstillinger med at få taget det her medicin, eller få købt det, eller betænkeligheder i forhold til, hvilken bivirkninger de har. Og af den grund stopper de måske. Men hvis vi kan få kørt de to ting sammen på et tidligere niveau, som Pia snakker, altså at få set på det tværfagligt, så løfter vi jo også kvaliteten af vores sundhedsvæsen.
Jeg havde jo forberedt mig sådan et opsamlende spørgsmål her til sidst, som jeg gerne vil have begge to til at reflektere over. Du er allerede ved at være godt inde i det, Anne-Sophie, men I får lov til at svare på det alligevel. Fordi det der med, nu kommer der jo en sundhedsreform, som skal implementeres over en eller anden årrække, og det kommer sikkert til at tage nogle år, som plejer det gerne at være med sådan nogle reformer, inden de for alvor slår igennem. Men når I kigger på fremtiden, som I selvfølgelig også gør, hvad bliver så, som I ser det vigtigste omdrejningspunkt de kommende år for ligesom at styrke bevidstheden omkring sygeplejerskers betydning for sundhedsvæsenet?
Tænker noget af det vigtigste, det er at få beskrevet og vist, hvad det er for nogle kompetencer, vi kan bidrage med ind i det kommende sundhedsvæsen i de næste år. Og det gør vi blandt andet ved at sætte fokus på nogle af de opgaver, der skal flyttes. Det kunne for eksempel være akutfunktionerne. De ledere, vi har, som sidder måske i præhospitalet eller andre steder, får fremhævet den rolle, som sygeplejerskerne de faktisk kan have ind i akutfunktionerne. Men det er jo bare et eksempel. Men det at kunne få sat fokus på, den værdi, vi rent faktisk skaber i sundhedsvæsenet, det tror jeg er enormt vigtigt.
Også de værdier, som ikke altid kan sættes lige så meget i system og skabelon, som du startede med at beskrive, Pia.
Også de værdier, der ikke kan det. Det kan være, jeg tror, det er meget svært at måle omsorg på den måde, men som eksempel på det, så det at kunne tale med mennesker, der er syge, det er jo en kompetence, som man lærer sig, når man uddanner sig som sygeplejerske. Og hvis man sidder over for et menneske, som måske er angst, som Pia har givet som eksempel, eller som er frustreret over noget, så er det jo en evne, man som sygeplejerske skal kunne have til at skabe en samtale, så vedkommende har en tillid, så vedkommende får noget ud af den behandling, som for eksempel hos mig, han kommer ind for at få, og det er faktisk ikke patientens ansvar. Men hvis jeg kan yde en omsorg, så personen så får det alligevel, selvom alle de her ting er til stede. Det vil jeg sige er et eksempel på omsorg af høj kvalitet.
Hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, så tænker jeg, at jeg synes, der er to ting. Der er det, at sygeplejerskerne, de skal selv kunne ligesom sige, hvad er det, vi kan byde ind med? Hvad er det, vi har kompetencer til? Hvad vil vi være de bedste til at byde ind med i forhold til den her reform? Og så synes jeg, at den anden side af det, det er, at vi bliver altså nødt til at blive inviteret ind. Og det synes jeg ikke, vi er blevet indtil videre. Hvis man kigger i både Strukturkommissionens arbejde og i sundhedsreformen, så står der læge over det hele. Altså, der står læge en milliard gange. Og der tænker jeg, vi bliver nødt til at blive inviteret ind sammen med de andre. Altså, det er jo ikke kun os, der skal inviteres ind. Det er ligesom alle dem med de sundhedsvidenskabelige professioner. Altså alle dem, som man sådan lidt slangagtigt kalder ikke-læger. Alle de professioner, der er ikke-læger, de skal også inviteres ind og kunne sige, hvordan får vi som samfund løst den her opgave. Det er, at vi lige om lidt, det er lige før, jeg vil sige, at vi mangler personal og personel, men vi mangler i hvert fald dygtige hoveder til at finde ud af, hvordan skal vi løse den her opgave, når der ikke er nok mennesker til at løse den her opgave. Så skal vi gøre det smartere. Og det tænker jeg, det er, at vi alle sammen får fundet ud af, hvordan gør vi det her smartest? Hvem skal lave hvad, og hvorfor? Men vi bliver nødt til at blive startet med at blive inviteret ind. For lige nu er vi ikke inviteret ind.
Noget af det, der også er vigtigt, det er, at vi får sat gang i nogle prøvehandlinger, som tør noget mere end det, som sundhedsreformen ligger op til. Vi skal simpelthen have nogle politikere, der er lidt mere modige, end den her reform, den har lagt op til. Og det kan de blandt andet være ved at sætte nogle prøvehandlinger i gang, hvor de gør nogle ting, der er helt anderledes, ude i vores nære sundhedsvæsen, men også inde på sygehusene. Og de kan kigge til vores nabolande, fordi der gør de det allerede. I Norge for eksempel, der er de noget længere fremme i forhold til digitalisering inden for diabetes. De har også sygeplejersker, som laver årlige sygeplejekonsultationer inde på sygehusene med patienter med type 1 diabetes. Det gør vi ikke i Danmark endnu. Men vi kan gøre så mange ting anderledes, som har lige så høj kvalitet. Og så skal vi samtidig sørge for at få målt på de her prøvehandlinger og få undersøgt, om de har værdi og hvilken værdi de skaber.
Det er i hvert fald et konkret opfordring til politikerne her til sidst, og vi kommer uden tvivl til at tale rigtig meget mere om fremtiden for sygeplejersker, sygepleje og sundhedsvæsenet i fremtiden. Pia og Sofie, I kunne have talt i timevis om det her, men vi begrænser os til en halv time i dag. Tak, fordi I var med her.
Selv tak.
Ja, tusind tak.
Og så kan jeg byde velkommen til dig, Anja Laursen, kredsformand her i DSR Kreds Midtjylland.
Tak skal du have, Pia.
Vi hører Anne-Sophie og Pia fortælle om, at sundhedsreformen den er ikke seriøs nok på sygeplejens vegne. Hvad tænker du om de perspektiver på sundhedsreformen, som jo på godt og ondt kommer til at tegne det danske sundhedsvæsen i kommende år, når den skal implementeres?
Jeg er meget enig med både Anne-Sophie og med Pia i deres perspektiver på sundhedsreformen. Der er ikke mange ambitioner på sygeplejens vegne, og de ambitioner, der er, dem skal man selv læse ind imellem linjerne, fordi at sygepleje og sygeplejersker så godt som ikke nævnt i sundhedsreformen, men vi kan jo sagtens se ind i, hvor sygeplejerskerne får deres placeringer i fremtidens sundhedsvæsen, også i sundhedsreform. Men jeg kunne godt have ønsket mig, at det var meget mere tydeligt, hvad det er for en rolle sygeplejersker spiller for borgernes sundhed og trivsel, fordi vi spiller en kæmpe stor rolle som sygeplejersker.
Jeg tror faktisk, at Anne-Sophie Lunde, hun i et af oplæggene Tiden er til sygepleje, som vi har haft flere af hen over foråret her og også har i efteråret, fik talt sammen i sundhedsreformens udspil og det, der er blevet vedtaget. Også hvor mange gange der stod sygeplejersker, hvor mange gange der stod eksempelvis læger. Og lad os bare sige, at sygeplejersker var nævnt noget færre gange. Hvad skal vi arbejde med? Fordi at du siger, at vi står mange steder mellem linjerne. Du læser det mellem linjerne, når du læser det. Det kan du så, fordi du har den indsigt. Men vi skulle vel også gerne stå lidt flere gange på linjerne.
Det bliver vigtigt, at vi som sygeplejersker kommer til at stå på linjerne, når reformen skal foldes helt ud og implementeres alle steder. Det bliver afgørende, at vi får os selv talesat og får politikere og beslutningstager rundt omkring, både kommunalt og regionalt. For ganske nylig, der har Sofie Løde været ude og påpege, hvordan fremtidens sundhedsvæsen det skal være mere digitalt, datadrevet og mere effektivt, og at der skal være en bedre balance mellem teknologi, kvalitet og lighed. At det er noget af det, hun ser som det afgørende. Så har der omvendt været en departementschef, Janus Brik, ude fra Ældreministeriet og sige, at flere beslutninger skal træffes meget tættere på borgerne i det nære sundhedsvæsen. De to ting kan jo stå som modsætninger over for hinanden, men man kan jo også gøre noget af det, som vores forskning inden for sygepleje blandt andet Anne-Sophia Lunde og Pia Drejer og flere andre forskere i sygepleje er ude at sige, at vi skal have mere evidens og mere forskning for sygepleje. Den betydning, vi som gruppe og de interventioner, vi laver, den betydning, det har for borgerne og patienterne, uanset hvor de er henne, det tror jeg bliver afgørende, og det er noget af det, vi skal spille ind med, både kommunalt og regionalt i udfoldelsen af sundhedsreformen.
Og når du siger det, så kan jeg ikke lade være med at fremhæve noget af det, som Pia Drejer siger i løbet af podcasten her. Netop det der med omsorg, det er jo ikke omsorg, som jeg som journalist eller alle mulige andre faggrupper tænker omsorg. Det er jo ikke omsorg for min nabo eller for min svigerfar eller et eller andet andet. Det er jo professionel omsorg, som ud fra sygeplejersens erfaringer og vidensgrundlag er med til at danne et fundament for at levere en bedre behandling til den givne patient. Er det sådan den der omsorg, som nogle gange kan være lidt udfordrende og sådan at dokumentere via systematik og data og undersøgelser og mere forskning skal være bedre til at få, forstå mig ret, lidt frem i lyset?
Det er der faktisk ikke for mig at se nogen tvivl om, at det ligneragtigt det, der skal frem i lyset. Det er betydningen af omsorg, og at omsorg ikke bare er det samme som når bankrådgiveren giver et afslag på lånen på et omsorgsfuld måde, men konkret professionel sygeplejefaglig omsorg i forhold til de 12 sygeplejefaglige optegnelser, som sygeplejersker yder sygepleje inden for. Og jeg er overbevist om, at meget af det kan måles. Altså den tid, jeg har været sygeplejerske, der er der faktisk sket en kæmpestor udvikling inden for evidens og forskning. Og også inden for omsorg, hvad man kan og ikke kan. Og dermed ikke være sagt, at jeg tror, at al sygepleje kan eller skal sættes på form. Men der er faktisk nogle af de her professionelle sygeplejefaglige bevidste valg, som sygeplejersker træffer sammen med borgerne eller patienterne, som der godt kan dokumenteres i langt større grad.
Og nu startede vi den her snak med at tale om, at sundhedsreformen den var for uambitiøs på sygeplejens vegne. Er det så netop noget som det her, hvis man kan få det arbejdet ind i sundhedsreformen, der kan gøre den tilpas seriøst til, at vi også kan bruge den som faggruppe?
Jeg tror på, at det er det, der er essentielt for, at vi som sygeplejersker kan tage den fylde og bredde, vi skal have, også sammen med andre faggrupper, for at få sat sygeplejen ind i beslutningsrummene, ind i der, hvor der sættes to streger under, hvordan er det, det her det skal fungere i fremtiden? Er det ude hos den enkle øvrige ansatte, at i dag har vi lyst til, i dag gør man fordi, eller er det ud fra evidensforskning? Det er der, jeg tror, at slaget skal stå i fremtiden. Det er, at vi bliver meget, meget tydelige på baggrund af professionel omsorg med evidens og forskning. Hvad er det, vi skal? Og det kan sygeplejersker.
Det lyder til, at både du, Anne-Sophie og Pia, I får rigeligt at se til de kommende år. Tak, fordi du var med her, Anja.
Selv tak.
Var denne sæsons sidste udgave af Midt i sygeplejen. Vi går på en lille sommerferie, men er klar med nye fortællinger og indsigter fra sygeplejen til efteråret. Skulle du kende til en god historie, der skal fortælles her i podcasten, så skriv endelig til kredsen på pco@dsr.dk. Og husk, du kan tage Midt i sygeplejen med ud i ferielandet. Alle tidligere afsnit ligger lige der, hvor du lytter dine podcast. Rigtig god sommer til dig og dine. Vi lyttes ved.